Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Post tjerash mund të dëgjoni. Rrugët dhe objektet në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me nevoja të veçanta. Në këtë emision mund të dëgjoni edhe podcastin e Radios Evropa e Lirë Liberta. Më pak se 40% e vajzave në Maqedoninë e Veriut vendosin të vaksinohen kundër papilloma virusit human.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me aftësitë kufizuara që përdorin karroca. Për këtë arsye, Faruk Kukaj, një 57 vjeçar me aftësitë kufizuara, ka vendosur të kërkojë drejtësi në gjykatë. Përderisa është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga Komuna e Prishtinës, thonë se ka nisur të punojnë në projekte që përmirësojnë infrastrukturën për këtë kategori të shoqërisë. Dëgjojmë raportin e Dorontina Baliut.
Prishja e ashensorit në ndërtesën e komunës së Prishtinës ja ndërroi Faruk Kukajt planet për ceremoninë e kurorëzimit në vitin 2021. Si person me aftësi të kufizuara, ai e kishte të pamundur të hynte brenda objektit me karrocë dhe ceremoninë e martesës u detyrua ta realizoj në oborrin e komunës.
Na kishte të ka përdor, apo kurorëzimi për ne, apo dëgjojmë film.
Kukaj, 57 vjeç, përdor karrocën që nga voglia. Mungesa infrastrukturës për lëvizje me këtë mjet, thot se i ka shkaktuar telashe gjatë gjithë jetës. Nën rrezikun e veturave, ati i duhet të ecë në përrug, për shkak të vështirësisë së qasjes në trotuare. Në vitin 2018, ai ngriti padi për diskriminim ndaj komunës së Prishtinës, duke kërkuar dëmshpërblim prej 320.000 eurosh, dhe këto ditë është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga gjykata themelore në Prishtinë. Nëse s'është në favor të ti, Kukaj thot se planifikon të ndjek drejtësi në të gjitha instancat e mundshme.
Planifikoj të vazhdoj të jom të inkurajoj personat tjere në gjenje time që jom përdurur të karoqës, mos të ndjeton edhe ata të kërkojnë të drejtat e tyre.
Nga Komuna e Prishtinës thonë se padin për diskriminim e konsiderojnë të pabazuar dhe se popunojnë në përmirësimin e infrastrukturës për qasje me karroca. Ne vetë se kemi nisur të regulojmë pjerinë në hyrje të dy objekteve të komunës si pas standardeve ligjore. Nga Komuna, e cila është përgjegjëse për zhvillimet në infrastrukturë, thonë se janë duke punuar edhe në projekte të tjera përfshirë nivelizimin e sporteleve në qendrën për shërbime për qytetarë. Investimet e tilla mezi i pret edhe Leonora Gashi. Kjo 36 vjeçare me aftësi të kufizuara thot se për shkak të infrastrukturës e ka të pamundur të dalë nga shtëpia dhe të çarkullojë në rrugët e Prishtinës pa shoqërues.
Edhe makina nevojë me dol, me shëtit, mos me nejt me në shpe, kena nevojë për aktivitete.
Leonora thot se qasja e personave me karrocë është e pamundur edhe në objekte në qendër të Prishtinës, ku ata duhet të paraqiten për të marrë pensionet që u takojnë.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni rubriken Libertas, podcastin e realizuar nga Die Morina.
Në qendër të Prishtinës, pranë bareve tjera që për vendasit njihen si kafet e rakis, i veshur me tulla ngjyrë kafe, i rrethuar me gjelbrim, gjendet Bubble, që në Shqip do të thot flusk. Ai është njëri nga shumë baret e Prishtinës, por kjo hapësirë ka një rëndësi të veçantë për pjesëtarët e komunitetit LGBTI+. Është vendi ku ata ndihen të sigurt e ku nuk paragjykohen dhe i hapur për të gjithë ata me qasje pozitive karshi këtij komuniteti.
Para 5 viteve kam mendu që ka mujna na me bo ma shumë për komunitetin, që na me qenë pjesë e shoqënisë edhe që na me pas hapësirën tonë ku njëm të sigurt. Edhe mos me shku në vende ku të nkohëm marrim shikime të shame ose edhe na u refuzohet shërbimi.
Hapja e barit për komunitetin LGBTI+ ishte ëndër Elendi Mustafës, 26 vjeçari, i cili është personi i parë transgjinor në Kosovë që ka ndarë publikisht identitetin e tij gjinor. Për shumë pjesëtar të komunitetit, shoqëria kosovare është konservatore dhe si pasoj, ata nuk mund të deklarohen hapur për orientimin e tyre seksual. Bubble është i vetmi në Kosovë i këtij lloji, i cili shihet edhe si një hap drejt daljes nga fluska për këtë komunitet. Jeni me rubrikën Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina, e sot po flasim pikërisht për Bubble. Se kujton natën e parë kur është hap Bubble?
Me tregu drejt, shumë shpesh e diskutojmë që nuk e kujtoj shumë, se kom pas shumë stres. Edhe më ka dosht me nejtë të nkohën të erujt hapsiren, të erujt jashtë, apo vjen dikush, edhe të usiguru që krejt jenë të uknaqë edhe për njën rahat. Natën e dytë edhe tretë pak ma shumë këmë rrimë shiu, sepse e kemi pas një javë të tonë për hapje. Edhe natën e parë jo shumë mire mojnën, po qyshe përshkruin të tjerë, ka qenë një prej netve ma qliruse për ta, me shumë persona që kemi folë, se pa marë parasysh që ka shumë vende që jenë të shoqënueshëm me komunitetin LGBT, që jenë queer friendly, prapë se prapë rahatin që e gjejnë në Bubble nuk kanë mujtë me gjejnë dikën tjetër. Shumë njerëz e quajnë Bubble shtëpi, si shtëpi të dytë. Edhe jo si një vend që veç vjen me nejtë ditën edhe me pikafe, po një vend që ofron edhe hapësira për me qenë produktiv. Se tash për shembull hapësirën që e kemi poshtë, deri më tash nuk ka qenë funksionale, po tash e kemi ofruar hapësirën për të rinj që dojnë me u përfshi në ndërmarrje. E kemi financu tërësisht një tattoo studio të një queer artistes, edhe gjithashtu e kemi ofru një hapsir të sigurt për performuëset një vend ku bohën gati, për me preventu ardhjen prej shpis deri në Bubble me robat e egzagerumet e cilat janë kryesisht për performanca.
Drag shows a janë të hapëna për publik?
Drag shows edhe se cili aktivitet tjetër që organizohet nga Bubble janë të hapën për të gjithë ata që nuk vinë me bo problem, po vinë për më uknaqë bashkë me njëri.
Para se me hapë barin, a keni mendu për vendin, për reagimin e njerëzve, marë parasysh që është në një pjesë të qytetit ku ka shumë bare dhe frekuentohet shumë nga qytetarë të Prishtinës?
Atëherë, me gjithë se jemi në qendër të Prishtinës edhe frekuentimi është i njerëzve të ndryshëm, na prapë se prapë në një farë forme, edhe para se me u hapë Bubble, kitapsirë në një farë mënyre e kemi ozërpu. Se kemi fillu me najtë këto, e kemi ngrejë edhe pjesën tjetër të komunitetit, edhe nëse nuk ka qenë hapsira shumë e sigur, na e kemi botë të tjilë. Para se me u hapë Bubble, s'kemi guxu shumë me menu, qka ka mendohë, da kemi me hasë në sulme, mirë po në mënyrë racionale, kemi tentu me bo analizë, sa ma detajume për parandalimin e naj sulmit ose naj fatkecije tjetër. Kështë që para se me u hapë, normali kemi marë të gjitha masat para prakisht, kemi bashkëpunu me policinë e Kosovës, me sigurim privat, me kamera dhe me gjanat të tjera për me parandalu sulmet të tila ose diçka tjetër të ngjashme.
A i ki arrit pritshmëritë tua kur e ki mendu si ide fillimisht?
Pritshmëritë mia nuk i kom arrit, i kom te i kalu, se me gjithë se e kemi dhonë 100% për me u hapë Bubble, prapë se prapë u varë pak edhe prej njerëzve të tjerë, dhe me thonë përveç guximit personave që kanë punu në këtë projekt, është edhe guximi atyre që frekuentojnë hapsirën tonë, edhe që ajo ka qenë frika ma e madhe, mirë, po na tash na u ka dëshmu so i guxim shumë është për një me komuniteti, se po e shojmë që vinë çdo ditë, edhe nuk po mshefën, edhe për kundrazi jonë tu inkuraju me jetu sikur vetvetja dhe me ju tregu edhe të tjerëve se kush janë ata në vërtet.
Në bazë të bisedave që i keni me njerë që frekuentojnë barin që nuk e kanë marë guximin ende me folë me familjet e tyne për orientimin e tyne seksual, a ka raste kur edhe vinë familjar ose kur Bubble ka ndiku pak a shumë për me i ekspozu komunitetin para familjarëve?
Atëherë, një prej rast të vej cili është rast pozitiv, që nuk më ka ndodhë ma herët, ka ardhë në babël motra e një personit transgjinore dhe ka kërku me fol me mu dhe kum kuptu që nuk ka ardhë për me qërtu që na e kena marrë në qof familjarin e tyne po ka ardhë me marrë informata ma shumë për me përkra vlaën e vetë që ajo më ka ardhë shumë mirë. Ka pasë shumë raste që njerës kanë fillu me najtë në babël, kanë fillu me postu fatën në babël edhe familjarët ja kanë njësë me marrë vesh edhe kanë marrë guximin vesh me ju të regu. Mi thonë po, jam të najtë në babël edhe një pjesë e komunitetit. Kjo ka qenë shumë inkurajuse edhe për njëve.
Aktivitetet në babël shfrytëzohen edhe për mbledhjen e fondeve, të cilat u ndahen personave transgjinor për nevojat e tyre mjekësore për ndërimin e fizikut.
Aktiviteti më i përfolur është definitivisht show me Adelina Rose e kena, pasi që janë çdo javë. Çdo të shtunë, Adelina Rose është drag queen edhe çdo herë vjen me një koncept tjetër. Po përveç asaj, shumë shpesh na ndodh edhe me bo fundraising events, të shtunëve zakonisht ose të premteve. Është një aktivitet ku na mbledhim të holla, mbledhim donacione për persona transgjinor ose jo binar, për me i përmbush nevojat e tyne duke fillu prej kontrollave mjekësore për ndrimin e fizikut deri te mbulimi i hormoneve. Deri më tash na i kemi mbulu këto shpenzime për 6 persona dhe babëll është hap vetëm që 6 muaj, kështu që për neve kjo është një arritje shumë e madhe. Përveç aspektit shëndetësor, mjekësor, na kemi punu shumë edhe me i ofru ndim financiare direkte për ata që nuk i kanë kushtet në bashkëpunim me CEL edhe CSGD, dy organizata për komunitetin LGBTI. Ka ndodhë që kemi ofru edhe ushqim ose gjanat të tjera elementare për komunitetin LGBT kur kanë qenë në vështirësi.
A keni pasrat këtyne 6 muive reagime që ndoshta të kanë bo me dyshu në suksesin e buarit para se me e kuptu që veç ja ke arritë dhe i ke te i kalu pritshmëri tua?
Atëherë në fillim kërë kemi hap me 15 prill gjatë 5 netëve të para na kemi pas asistencë policore. Mas 5 netëve të para na kemi pas me e kemi vrej që po kalojnë disa ftyra që nuk janë shumë të njofshme për njeve dhe ka pas shumë shikime. Si do qoftë shumë shpesh i kemi njëru si kemi dhonë ndoshta më veç me qenë paranoj. Mirë po, në fillim ka pas tendenca disa grupe të njerëzve me bo problem. Njëherë është njoftu policia dhe është parandalu njëson prej 10 personat që kanë qenë ofër hapsirës së babëll, kanë qenë të maskum edhe kanë qenë me simbolet të njëta. Mirë po, ajsul më është parandalu, mas ne kemi përdor strategji të tjera, qof me asistencë policore ose me sigurim, për parandalimin e rasteve të tilla. Tash që 6 muaj, asnjëherë nuk ka ndodhur diçka në babël sa i përket nga persona që janë homofob dhe transfob, dhe po shpresojmë që kanë vazhdu kështu.
Çfarë simbole?
Ka qenë simbol një gisht i mesëm në duksat e tyne, edhe kanë qenë dikon 4 ose 5 persona me simbol të njëjtë, të tjetë kanë qenë krejt me maska të njëjta ose me kapela të mshef identitetin.
Me gjithë sfidat, Lendi tregon se ka përkraje nga familja që për të është shumë e rëndësishme.
Krejt familja kanë qenë përkrahës edhe krejt e përkrahin babël si babël edhe vinë ka njëherë edhe me pikafe këto.
Si është bën kjo me undi?
Më bën më një tepër mirë mu edhe njerës për rrëtë se është shumë e rrallë me pa një nanë, një motër, një vla afër komunitetit LGBT.
Gazetari Vullnet Krasniqi ka realizuar dy stand-up komedi në Babël, projekt që vazhdon dhe përmes së cilit ai sjell në mënyrë satirike situata nga jeta e tij e përditshme në punë dhe jashtë saj, që shpesh krye fjalë kanë seksualitetin e tij.
Tu ngush shumë stand-upat e tjerë, e kum vret një detaj që njëri pisane mënyrave kryesore për me thonë një diçka që zakonisht nuk ka platformë tjetër, është stand-upi. Pse në Babël? Është se unë stand-up nuk bëj kështu stand-up me skenar me që kam me thonë diçka. Zakonisht e kam qasin e jetës teme. Jeta jeme është me qësit detaje prej orientimit seksual e deri te mënyra se qysh si gazetar zakonisht më referohet të seksualiteti. kompos shumë story. Çka desha me bëj, desha me bësh i komunitetin në social në bubble, në kafeç, desha me shti me fol për veten, për në komunitetin ton, për njerëzit ton, për eksperiencat tona. Zakonisht kur të folet për eksperiencat tona, zakonisht kur një gay ose një lesbike del dhe fol, zakonisht fol për të eksperiencat të përgjithsueme, plot me stigma, plot me paraqyrime, por nuk kalzohet jeta tamam. Qysh dalëm, qysh takojmë me njerëz, qysh i vendosin partnerat seksual, qysh i vendosin, qysh komunikojnë apër me ardere atë. Disha që shumë njerëz të kanë me ardere strejta, dhe shumë pak me fillu, me janë ndru narrative nëse mënyrën si qysh na perceptojnë. Kjo ka dhënë tepër sukses, parin se ndatë e kumë pas kur u konë dita kundër homofobisë në 17 maj. Tash në babull, pse në babull dhe pse jo në dhe tjera, ose në babull jam një tepër i sigurt, janë njerëz krejt me, çka do të folje one, nuk kam më u keq kuptu, çka do të them one, kam më u kuptu, ose njerëz kanë më keq, edhe dëshoj që njerëzve më u thon që është okay jeta heteroseksuale, nuk është diçka që të mbajnë margjina. Sa ma se rëzishtë të rajtan që atë rëgjedinë se dramatitetën tanë që e ki, njerëz kanë më iritu ma shumë se ata i kanë halët e veta. Qështë vishë këmë vendosë, edhe dyta arsye është këmë vendosë pak me inimu vetës, me të falë të drejtë, me u liru, me folë për vetën, na kena njerëz, na prej familje se delë shëshni e sene, po anë e këmë vrejtë që të përshanë dhe shëshni a strejtë, zakonisht nuk është shumë interesume me një prijetën tonë seksuale ose prijetën tonë. Vesh këmë vendos me normalizu që të zanë, edhe e këmë vrej që përshme prisë në labit barë, shumë njëz janë weird off, janë një qëtetë shumë, apo këtajnë, se edhe një kuptaj, nuk jam sume një historit të tila. Shumë njëz të tjere në stand-upin e dy tani ka nërë pikëresh për qëta, për qëtë momentin që ata me u normalizu me konë muni normal, mund njëzë më ka thonë që bas stand-upit dytë së e këmë pas, tepër janë të e kuptu, shumicën e sanëve që a folës së nga për televizion, janë të e kuptu që së është ishe rëndësishme e që a folën nga për televizion, është këtë interesant të ndollë në sanë. Edhe, menaj që dyqysh bëdhe këna kena përqit në vetën në qësi pozita ku na ose jemi viktima ose duhet dikush me na mbrojt ose njerëz nuk e kuptojnë që përshme na për media, shumica njerëz që përshme na për media janë homofob. Njerëz të shohin një debat televiziv për nuk e kuptojnë pse na debat jam one e mungojnë zakonisht panelistë të tjerë që janë atë. Edhe psikologu kom thotë që mi e pëtë një banë, kështë që e fajnja.
Që shë kujtoj momentin e parë kur ki dalë për me bëkujrë stand-up komedi?
Tepër që detë shumë. Jo që që ka me thonë, ne? Po, desha tepër me... Zesha me kalëzu sa në shumë shukuse. Qka shukuse për njëz nuk këmujt me përcaktu. Kure shu një artikull zakonisht e di qka është, po artikull dhe zakonisht nuk ishte njëz me kesh. Kure bëj një podcast... nuk ishte njerëz me keshës e me mendu. Stand-up është real time që ati momente edhe qka ti ju kalëzën edhe mënyrën që ju kalëzën edhe me qfar fori ju kalëzën ka shumë rëndësi. U konë shumë interesant, u konë shumë friksu se që të ashtu. Jo që në sen, po ideja unë kur nuk jam identifiku si qenje seksuale dhe nuk identifikuna si qenje seksuale. Seksualiteti jam mund veshet shpesher për çka do të bëj. Sot desha me gjetë një farvije mes, qysh mos me dal, mos me kon diçka seksualiteti jam shumë i rëndësishëm, po as seksualiteti jam mos më naqë din skaj, dika. Së dobe në parë, këm pas gjysë anglisht, gjysë shqip. Edhe këm lujt me idejn e qysh prezentohen njerëzit, kur janë familje, kur janë sene, edhe që prezentohen njerëz kur janë jashtë familjes si jashtë sajnë, ato e kom lutur me ndërkombëtar. Kom thënë diçka tjetër anglisht, kom thënë diçka tjetër shqip. Të dy partë edhe pse këta anglisht kanë pas përkthim shqip, apo ato kanë shumë interesant se ata e kuptojnë se çfarë po duam të thonë, ne. Kom lut shumë me elementin e organizatave, ambasadave, çysh ata na perceptojnë, çysh perceptojnë njerëzit e komunitetit. Herën e dytë tani u kon tepër veç fan, herën e dytë vish kom dalë shtu. Më kom dash me bërë 10 minuta, kom përfundu ja 40 minuta, aty ju fol njerëzve.
Publikun që e ke pasën bubble, a ka qenë publik brenda komunitetit e LGBT?
Jo, me kësu kam shumë, bile dyti nuk kam shumë, a shumë njerëz treta ka pasë. Që mu për mu shumë interesante, edhe fletë për që të farë nevojën, që nashta ka shumë njerëz në Prishtinë edhe në Prishtinë, që kanë qef me ditë që pëndodhë, po deri tash mënyrën se përmes qysh ata me marrë veshit sen, e kanë pas te për, qysh me thonë, zyrtare. Abden, ja e kanë po një parad, ja e kanë po një debat, ja e kanë po një diçka, po nuk e kanë po një stand-up komedi, që se lojën. Për ta menej që, për ta për shumë, ata kanë kesh mas shumë të. Se ata, aty një shumë, për shumë ju do këtë interesant, fakti që unë e festoj jetën teme në stand-up. Edhe në asë momentën nuk jam viktim. Bile për ta shumë të shrake fakti që unë te për insistoj që revolucioni seksuali vinë strejtave, jo gejave.
Për faktin se ky bar është në një vend të dukshëm, Fluska, si pas Vullnet Krasniqit, tashmë është shpërthyer.
Ma e rëndësishme është që ku ka vendos me bo. Lokacioni është te për rëndësishëm, me kanë visible, me kanë shumë afri jetës natës, mos me kanë një lokal i vetë shumë, mos me kanë një lokal ku asë, po është një lokal ku njerëzit për një lokal tjetër shkojnë edhe e shohin, edhe shumë njerëz, me sa kumpane, kanë fillu më ardhë, kështu vetë që e kanë poshë që përbohet mirë. Unë mendoj që Babel bili u shpërthy, nëse mund na më referu në mënyrë figurative, u shpërthy shumë në qysh në javën e parë ose dytën, tashmish emni i ka metë.
Aktualisht në Babel janë të punësuar 4 punëtorë të rregullt që po ashtu i përkasin komunitetit LGBTI+.
Sa kohë ka që jetë të punu në Babel?
Unë jam të punu në Babel prej datës që u hodhë, dhe me thonë prej 15 prillit, jam konstant të.
A është puna e parë?
Jo, është puna e tretë. Dhe me thonë total një të ndem dhe i dash, është puna e tretë që e bëjtë.
Qëfar puna ki bo për para?
E këm bo punën e njëjtë. Dhe me thonë jam konë kamarjerë, tash më Babel së fundi e këm rritë pak pozitën, por edhe si menageri punëtorve, është shumë nice është me punu këtë.
Cili është dalimi prej punave që i ki pas para prakesh?
Dalimi prej punave tjera para prakesh është se one në babol një nasin shpe, dhe me thonë në shpja jem e dytë, one nëse s'jem të punu në babol, jem shpe, dhe me thonë, nëse jem pun, jem babol gjithë, edhe është tepër nice, kolegët jem super, shefat jem super, s'kena kërfar presioni prej kërkujna.
A dhe me thonë kjo që ma herët ki pas presion?
Jo që kom pos presion, po është ndrysh kër punon me një rreth tjetër, edhe kër punon me dikon që njëhet njëjtë se ti, është shumë a mirë.
Ti e pjesë e komunitetit LGBTIQ?
Po.
A ka qenë kjo problem në lokale tjera, në dy punat e ma pashme?
Nuk kam problem, veç është kam problem që në lokale tjera dhe me thonë kena punu me strejtera, edhe o kanë a i farë shikimi pak ma nërësh se këtu. E këto shumicën e rostëv kam të bëj me pjesë komunitetit, gjatë që të bënë munisin shpek.
Qysh është e Babel për Prishtinë?
Babel për Prishtinë është veni parë që ju ka dorsë për qatë gjatë, edhe që është besoj që edhe shumica njerëzve menojnë që onë që Babel është pia dyte e gjdo njënit për e neve.
Po, në familje, a e din fillimisht ata që punon në një bar që është queer bar?
E din vesh një pjesë, e din motrat edhe vlo, ndërsa momi, bobi.
Si të ban kjo mundi?
Ban mundi pak ashtu kërë, se e di që jam të i gëny për diçka, po prap, ka njerë do të me më shef.
A mendon që puna në Babel është një hap ma ofër me ju tregun, dhe është edhe pjesës familjes që nuk e din për orientimin tonë seksual?
Definitivisht po, kër gjako prej që ja kom njës me punu në Babel, është kam cilën të nga përmene, veç që mi ju tregu paka shumë e din, po sështë që jo mullë në herë mi ju tregu që onë e jam pjesë e komunitetit, veç besoj që e këshin mirë prit. E kam që atë raport me ta që janë nice, nuk janë kësi njerë që mujnë mi sho ose pa morë parasysh.
Si kanë reagu ajo pjesa e familjës kër ju pi të regu?
Krejt janë konë po edina. Nuk ka pos në i farë më më bërtit ose dishka veç kanë thonë që po edina. Vrejesh.
Po për puna në Babel kër ju pi të regu?
Ajo ka ardhë shumë mirë që është një vend për neve që na mujna me shku me pini kafe lirë, me boni muhabet lirë, me dikan, ajte pa të gjyku kër kështë tjetë aranash. Janë konë shumë mirë pritur me që të sen. You are my baby.
Në Prishtinë çdo vit mbahet parada e krenarisë që kalon pa incidente. Megjithatë, më 17 mars në renditë në kuvendin e Kosovës ka qenë shqyrtimi i projekt kodit civil, i cili do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm për rregullimin e bashkimit civil midis personave të gjinisë së njëjtë, por mundësimi eventual i kësaj ka nxitur debate ashpër në kuvendin e Kosovës dhe disa deputet e kanë kundërshtuar iniciativën. Edhe pse është paralajmëruar se projekt kodi civil do të ridërgohet në kuvend, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ishit me rubrikën Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë kushtuar Bubble, të cilin pjesëtar të komunitetit LGBTI+, e shohin si shtëpi ku ndihen lirshëm. Nga Undje Morina, mirëmbeçi.
Më pak se 40% e vajzave në Maqedoninë e Veriut vendosin të vaksinohen kundër papilloma, virus human, që shkakton kancerin e qafës së mitrës. Për çdo vit në këtë vend thuhet se me këtë sëmundje diagnostikohen mbi 150 gra. Nëna thonë se kanë pak informacione sa i përket rëndësisë së kësaj vaksine. Përderisa aktivistët për të drejtat e grave theksojnë se për fat të keq edhe më tej paragjykimet vendosen në plan të parë kundrejt shëndetit të vajzave. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut për çdo vit diagnostifikohen mbi 150 gra me kancer në qafën e mitrës. Edhe kundrejt këtyre shifrave, më pak se 40% e vajzave vendosin të vaksinohen kundër papillomavirusit human që shkakton këtë sëmundje. Mungesa e informacionit dhe paragjykimet janë ata që sfidojnë vaksinimin kundër kancerit të qafës së mitrës. Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e grave, thotë se është vaksinuar që në shkollë fillore.
Unë jam vaksinuar në shkollë fillore, diku 13-14 vjeç duhet të kem qenë. Gjithsesi, meritën e kanë prindrit e mi që gjithmonë e kanë ditë rëndësinë e vaksinave edhe kanë dashur që fëmijët e tyre të jenë të shëndetshëm edhe të sigurt.
Thot Rita Beadini, duke shtuar se për fat të keq akoma mbetet numri më i lartë i grave të cilat paragjykimet i vendosin para shëndetit të tyre.
Për shkak të vendit edhe shoqërisë patriarkale në cilën jemi rritje, më mësua që vlera jonë si vajza është momenti kur ne lindim, momenti kur ne lindim fëmijë. Edhe çdo gjë që e vën ose e cënon këtë gjë e shohim si të rrezikshme, thjesht për shkak se mendojmë që ajo është e gjitha që neve na jep vlerë.
Jasmina Hajdar Pashi thotë se nuk planifikon që të vaksinoj vajzën e saj 11 vjeçare, pasi nuk është e bindur se kjo vaksinë do të jetë dobiprurëse për të. Por Katerina Kërsteva, e cila gjatë këtij muaji ka vaksinuar vajzën e saj 13 vjeçare me vaksinën kundër papillomavirusit human, thotë se këtë vendim e ka marrë pas më shumë konsultimeve me mjekët specialist. Kisha shumë dilema dhe pas më shumë konsultimeve rrita që të kuptoj se sa është e rëndësishme për shëndetin e vajzës sime kjo vaksinë, thotë Kërsteva. Ndryshe mjekët theksojnë se për parandalimin e kancerit në qafën e mitrës, qenësore mbetet vaksinimi kundër HPV-s, në të kundërtën theksojnë se infeksioni mund të sjellë pasoja fatale për gratë prekura nga ky virus. Nga Ministria e Shëndetësisë theksojnë se politikat e dikasterit në fjalën mbeten të fokusuara në kujdesin e shëndetit të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku theksi veçantë me vite u kushtohet të aktiviteteve parandaluese në kuadër të programit për zbulimin e hershëm të tumoreve malinje, pjesë e skriningut për kancerin e qafës së mitrës. Për këtë arsye në këtë dikaster kanë organizuar dhe një fushatë në të cilën është përfshirë dhe vetë ministri i shëndetësisë Bekim Sali. Por mjekët thonë se duhet punuar edhe më shumë pasi shkalla e vaksinimit është shumë e ulët krahasuar me vendet evropiane. Mjekja Sanja Cileva, duke komentuar seriozitetin e problemit, kujton se ka klasa të tëra në shkollat fillore të cilat refuzojnë të vaksinohen kundër HPV-s. Interesante është se këtë vaksinë që në fillim e refuzojnë ta marrin nxënësit e të gjithë klasës. Për shembull, në një klasë një ose dy vajza vinë për të vaksinuar, pavarësisht se kanë qenë të informuara me kohë, si institucioni arsimor, ashtu dhe prindërit e tyre, thot mjekja Sanja Cileva. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, vaksina HPV është vendosur në kalendarin e vaksinimit për të gjitha vajzat e moshës 9 deri 26 vjeçare. Nga ky dikaster theksojnë se në të ardhmen planifikohet që kjo vaksinë të parashihet edhe për djemtë e kësaj moshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.